ვასხოვგრო რომ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას გავაქცელებთ ინტერვიუთი. ეს არის საუბარი ადამიანთან, რომელიც საქართველოში უკვე მე7 საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში მუშაობს. საუბარი ავთანდილ დემეტრაშვილთან. ერთი კვირის წინ 20 იანვარს საკონსტიტუციო კომისიის ადმინისტრაციულ ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის პირველ სავესხდომაზე მან დააყენა აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონისა და აჭარისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭების საკითხი. ამ და სხვა თემებზე, მათ შორის მთავარზე, ანუ იმაზე, თუ რა არის ავთანდილ დემეტრაშვილის კრედო, მას თბილისში ჩვენი კორესპონდენტი ზია ფარესიშვილი ესაუბრა.
აფხაზეთის განსაკუთრებულ სტატუსთან დაკავშირებით, რამ განაპირობა, რატო მაინც და მაინც პირველი საკითხი ეს რატო იყო?
Ну, ალბათ ზოგადად უნდა დავიწყოთ იმით, რომ რა მიზანი ქონდოს ეხლანდელ საკონსტიტუციო კომისიას, როგორც მისმა თავმჯდომარემ ამბიციურად განაცხადა, უნდა მივიღოთ კონსტიტუცია ერთი და საბოლოო, თორემ რომ აღარ გადაისინჯოსო. უდა შემეშინდა, ვაი თუ მართლა მივიღოთ და კონსტიტუციაში არ არის ნაწილი, რომელიც ტრადიციული არის ყველა კონსტიტუციისთვის, ტერიტორიული მოწყობა. ამიტომ ვიფიქრე და მე თვლი, რომ კარგი იქნება, თუ ეს განსაკუთრებული სტატუსი განიმტკიცება კონსტიტუციური ხელშეკრულებით. აი ამას აქცევენ ყურადღებას, ამ კონსტიტუციურ ხელშეკრულებას, და ამბობენ, რომ რა ჩვენ ვცნობთ მას როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ну амазе мартиват пасуховме арсебопс конституციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და ავტოკეფალურ მართლმადებელ ეკლესიას შორის. კონსტიტუციური შეთანხმება, ну შეთანხმების ნაცვლად დაწერა ხელშეკრულება.
როგორ ფიქრობთ, აფხაზებს მოეწონებათ ეს, ან გაქვთ რამე კავშირი?
მე ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ვარ რეალისტი. აფხაზები დღეს და ხვალ არ დემეტრაშვილის პოზიციაზე, არც ზურაბაბაშიძის ნათქვამზე, რა თქმა უნდა, არ გამოიქცევიან ჩვენთან, მაგრამ ისინი ელოდებიან. იქნებ რამე შეიცვალა საქართველოს ხელისუფლების და ხალხის დამოკიდებულებაში, მათთან მიმართებაში. აი მათ საყურადღებოდ მე ვამბობ, მოდი რა განსაკუთრებული სტატუსი დავაფიქსიროთ კონსტიტუციაში. თუ არ გინდათ, რომ მისი მექანიზმი იყოს კონსტიტუციური ხელშეკრულება, კი ბატონო, მოდით რა გადავდოთ ეს საკითხი, დავაფიქსიროთ რომ მას და ასევე ცხინვალის რეგიონს და ასევე აჭარას გააჩნია განსაკუთრებული სტატუსი. ეხლა რა სიმშრობს განსაკუთრებული სტატუსი? Ну, პრიმიტიულად, რომ ვთქვათ, სხვებისგან განსხვავებული, ხო? Да сулац арნიშნავს იმას, როგორც ჩემი ზოგიერთი ოპონენტი ამბობს, ეგ როგორ ცხინვალსა და აფხაზეთს ერთი და იგივე უნდა ჰქონდეს სტატუსიო? ცხინვალსა და აჭარას ერთი და იგივე? მე ვეუბნები, არა. განსაკუთრებული არნიშნავს ერთნაირს. აქ უფრო მეტიც არის. აქ ახალს ვერაფერს ვერ გამოიგონებს. Ну ძალიან მოკლედ გეტყვით, რა რჩება ცენტრს? Ну ტრადიციულად სახელმწიფო თავდაცვა. ამაზე ვერ იტყვიან უარს აფხაზები, თავისი ჯარი მათ არ გააჩნიათ და თავდაცვა დღეს განხორციელებული არის რუსეთის მიერ.
ჩვენ რუსეთს უფრო დიდი და ძლიერი ჯარი.
Ну, ам რუსეთის თემასაც უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენ, ვინაიდან ამ კონსტიტუციური ხელშეკრულების შემუშავებისას ვერ გაექცევი რუსეთის პოზიციას. ამიტომ რუსები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. არაზურაბ არასინის ფორმატში, არამედ სხვა მცოდნე ადამიანების.
თქვენ გძანეთ, რომ შემიშინდა ვაი და მართლა ერთხელ და სამუდამოდ რომ მიიღონ. თქვენ გჯერათ ამის
რაღაც? არა, იცით რა არის. ირაკლი კობახიძე ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის კონსტიტუციონალისტი არის. იმასთან ერთად სამი სახელმძღვანელო მაგ დაწერილი. მაგრამ რა ათქმევინა? ერთხელ და სამუდამოდ.
გჯერათ, რომ ეს შესაძლებელია?
ვერა. აუცილებლად დადგება მისი გადასინჯვის დრო. ეს იქნება პოლიტიკური კონიუნქტურის მომენტი. მოვიდა ახალი ხელისუფლება და სულაც არ არის გამორიცხული.
მე ვიცი, მოხდა 2009 წელს და მე სულ მიჩდება ხოლმე შეკითხვა. თქვენც აღიარებდით, მაშინვე ამბობდით, რომ პირატესობა გადადის სწორედ საპრეზიდენტო ძალაუფლებიდან, შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრს. უმეტესობამ ჩათვალეს, რომ ეს იყო მცდელობა მიხეილ სააკაშვილის, რომ უკვე თავის თავზე მოერგო როგორც პრემიერ-მინისტრის რანგში. საუბრის დროს ან არეუბნებოდით ხოლმე, ან ფიქრობდით, რომ ეს ასე არ არის? არ იყო მცდელობა მორგების?
Надо დავუბრუნდეთ 2004 წელს. 2004 წლის 6 თებერვალს მიღებული კონსტიტუციური კანონი. ერთი კვირით ადრე დამირეკა დათოუსოფაშვილმა. მითხრა, ამიტომ მოგწონს ეს? მე მაშინ ვიყავი ისტორიის საბჭოს წევრი. მეუთხე როგორ შეიძლება კონსტიტუცია მასთან მოვიწონოს. ეს არის ავტორიტარული რეჟიმის საფუძველი. საქართველოს პირობებში ნამდვილად მეთქე ავტორიტარული რეჟიმისგან წარვა. არა, ის რაც მე ვთქვი, რომ შეიძლება დამყარდეს მეთქე, გადააჭარბა იმას, რაზეც მე ვამბობდი. შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სუპერსაპრეზიდენტო რესპუბლიკა, რომელმაც მიუხედავად ჩემი კარგი დამოკიდებულებისა მიშას მიმართ, ხო და მათ რაღაც დადებითი გააკეთეს პირველ ეტაპებში, ამას ვერ უარყოფს ვერავინ.
ასევე მიდის აქტიური დისკუსია პრეზიდენტის არჩევის წესზე. თქვენ ემხრობით არა პირდაპირი წესი პრეზიდენტის არჩევას?
კატეგორიულად არ გეთანხმები.
თუმცა როგორი პირი უჩანს?
თუ ირაკლი კობახიძეს დაუჯერებთ, ირაკლი კობახიძემ თქვა ყველა შენიშვნას, რომელსაც გამოთქვამს ვენეციის კომისია, ყველაფერს გავითვალისწინებთ. ჯანი ბოკოპი ვაგერ ერთი კვირისენი იყო ჩამოსული და პირდაპირ თქვა: მე ვერ გავიგე ვერც ერთი დამაჯერებელი არგუმენტი, რომ პირდაპირ წესით არ იყოს პრეზიდენტი არჩეულიო. იმიტომ კი არა, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში მხოლოდ პირდაპირ უნდა იყოს არჩეული. ისეც არის და ასეც არის. პოლიტიკური კონფიგურაციიდან გამომდინარე. აქედან მოდის ვახტანგ ხმალაძის ერთი წინადადება და მე ამას უკვე მოხვა დათოს წინადადება. ვახტანგ ხმალაძე უფრო რბილი არის, ვინაიდან რესპუბლიკელები ყოველთვის საპარლამენტო რესპუბლიკას უჭერდნენ მხარს და ყოველთვის ჩემსა და ვახოს შორის იყო ბრძოლა ამაზე.
და კიდევ ერთი ცნობილი არა იურისტის აზრიც არის, ხო? ცნობილი არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც აქვს რამდენჯერმე თქვამი, რომ ჯობია არა პირდაპირი წესით არჩევა.
მგონი ეს არ არის მთავარი მისი ნათქვამი.
მთავარი რა?
მთავარი ის არის, რომ გამოვიდეს სასახლიდან. საროცარი რაღაცა არის. ო, რა თქმა უნდა, ირაკლი კობახიძე გულწრფელად უნდა მას საპარლამენტო რესპუბლიკა. ის ყოველთვის იყო საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრე. მაგრამ რა გამოდის? პარლამენტში კონსტიტუციური უმრავლესობა გააქვს. მთავრობა შენია. გავლენა სასამართლო ხელისუფლებაზე გააქვს. პრეზიდენტი შენი. არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ამას დადებითად ვერ შეაფასებს. მე არ ვიტყვი, რომ ეხლა უარყოფითი იქნება უცებ, მაგრამ ძალიან ფრთხილი განცხადებები იქნება გაკეთებული პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვენეციის კომისიის მხრიდან. მე დარწმუნებული ვარ. მაგრამ თუ საკონსტიტუციო კომისიის უმრავლესობა, რა შორის იქ არის დეპუტატები, რომელიც ამას არ უჭერენ ხარს, ვარებს არ დავასახელებ ეხლა და მალე გამოჩნდება. თუ კომისია მაინც გადაწყვიტა, რომ პრეზიდენტი არაპირდაპირ წესით უნდა იყოს არჩეული, მაშინ ვახტანგ უფრო ხისტად იწყვის, მე უფრო რბილად ვიტყვი. მე ვიტყვი, რომ მე არ მინდა ვიღაცამ ქვეყნის შიგნით თუ გარედან ხელისუფლებას ხელისუფლების უზურპაციაში დასდოს ბრალი. ამიტომ მოდით რა, 2018 წელს ჩატარდეს პირდაპირი არჩევნები, ხოლო მომდევნო ჩატარდეს ისე როგორც უნდა. ისე როგორც უნდა კომისიის თავმჯდომარეს და მართველი პარტიის უმრავლესობას.
თქვენი მთავარი მოლოდინი როგორ კონსტიტუციას მიიღებს ახლა საკონსტიტუციო კომისია და თქვენ როგორი გინდათ რომ იყოს?
ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული, მე რა თქმა უნდა შევავსებდი იმ ხარვეზებს, რომელიც მას შეარჩევებს. ტერიტორიული მოწყობის პრობლემაზე ვიფიქრებდი. ყოველ შემთხვევაში საფუძველს მაინც ჩავდებდი, ეს ერთი. მეორე, აგერ ახლა მიდის ძალიან აქტიური საუბარი მიდის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებაზე. ერთი მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ ეს გაუქმდეს. მესამე, აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს, უფრო ნათელი გახდეს ურთიერთობა მთავრობასა და პარლამენტს შორის. პატარა კორექტივები არის შესატანი პრეზიდენტის უფლებამოსილებებში. ნუ თვითმმართველობის გაფართოება, თქმა უნდა, კონსტიტუციას სრულად ვერ ამოწურავ. ერთხელ და სამუდამოდ ეგ გამორიცხულია. ვინაიდან საპარლამენტო რესპუბლიკა, რომლისკენაც მიდის ახლა მთლიანად კომისია, ხო, ყველას როდი მოსწონს. ყველა პოლიტიკურ ძალა როდი ემხრობა ამას. მათ შორის პარლამენტში წარმოდგენილებიც კი. რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება, როგორი იქნება. Ну, ახლოს მომავალში ოცნებას არ ემუქრება რაღაცა სერიოზული катаклизмები. Ну, მე არ ამგონია, რომ ახლა ადგილობრივ არჩევნებში ან 2020 წლის 2020-ზე თავშევიკავებ ჯერ. Ну, ყოველ შემთხვევაში მომავალ ადგილობრივ არჩევნებში მას გამარჯვება თითქმის გარანტირებული აქვს. კონსტიტუცია ნორმალური იქნება.
თქვენი ცხოვრების კრედო რა პრინციპით ხელმძღვანელობთ? თქვენ შვილებს რა შეუძლებთ, რა სასწავლით? თავი რა არის ცხოვრებაში?
მე ხავ შვილი ანა მარია 2 წლისა და 4 თვისა არის. და მას ეუბნებიან ეპა კუკუზე მოყევი ზღაპარი, კუკუ მე ვარ. ხო? კუკუს დაუძახეს და უთხრეს: კუკუ, დაწერე კონსტიტუცია. ეხლა ეკითხები, რა არის კონსტიტუცია? ანა, რა არის კონსტიტუცია? არის დიდი კანონი. კუკუ დაჭდა და დაწერა კანონი. დიდი კანონი დაწერა, კონსტიტუცია დაწერა. ანუ ჩემი კრედო ცხოვრებაში არის წესიერება. წესიერება ყველაფერში. და რაც მთავარი არის, ეს ჩემი ცხოვრების ძირითადი ხაზი არის. თქვენ თვით სამი საკონსტიტუციო კომისია, სამი კი არა, შვიდ საკონსტიტუციო კომისიაში ვიყავი მე. ზვიადიდან დაწყებული, მერე შევარდნაძე ერთი შექმნა და ასე შემდეგ. ხო? და წესიერება სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. ეს ერთი და მეორე შრომა. შრომა მხოლოდ შრომა იქნება, ინტელექტუალური იქნება, ფიზიკური შრომა. აი ეს არის ორი
ძირითადი მედია და კონსტიტუცია და კონსტიტუციონალისტები რჩებია, ხო?
სია ფარესიშვილი თბილისში ჩვენი გადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ესაუბრა კონსტიტუციონალისტ ავთანდილ დემეტრაშვილს მის კრედოზე და შვიდ საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობასთან დაკავშირებულ ამბებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.